galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee qaybta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa washington marka la galab wanaagsan dhageystayaal waa jimco bisha ogosto ee sanadka 2022kana waa 20 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka v o a na waxaan idiin daadihinayaa anigoo ah jacfar kukay qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayda galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku faaqidayno doorashada soomaaliya iyo khilaafka soo kala dhex galay xubnaha guddiga doorashada federaalka soomaaliya
dowladda federaalka iyo muxuu ahaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha hadda xilka ah iyo baarlamaanka doorashada u sharaxanoon aniga ka mid ahayba cid laga yeelayo ma laha inay iyaga shaati ay tishaan
xildhibaanada waqtigooda waa dhammaaday waxaa hadda la dooranayo xildhibaano waaye waxa laga hadlaayana waxyaabihii lasoo maray iyo wixii soo qabsoomay
waxaa waaye qof walba waxaa fiican inuu ka raadsado ergadiisii iyo tolkiis uu ka raadsado waaye qabiilkiiaa fadhiisanayo waxay isku soo saarayaan aqoon-yahanadii bulshadii haweenka ahaa
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan kulan jigjiga ku dhex maray wariyayaasha gobolka ka howlgala iyo madaxda dowlad deegaanka soomaalida barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida sideed caruur iyo haweeney ayaa lagu dilay duqeymo ay ciidamada taliska suuriya ka geysteen gobolka idlib oo ah goobtii ugu dambeysay ay ku sugan yihiin mucaaradka ugu weyn ee dalkaasi muddo 2 maalmood gudahood sida ay sheegtay xarunta la socodka xuquuqda aadanaha suuriya madaafiic ayaa lagu garaacay tuulada kansafra oo ku taala baadiyaha idlib ee waqooyi galbeed dalkaasi subaxnimadii jimcaha waxaanay dileen 4 caruura oo hal qoys ka soo wada jeeda sida laga soo xigtay xaruntan oo uu fadhigeedu yahay britain weriye ka tirsan a f b ayaa arkay waalidka caruurtan oo ku dul ooynaya xabaalo lagu aasayay meydka 3 caruura isla goobta ayaa la keenay googo-a meydka canuga 4aad kaasoo si deg dega ciidda loogu rogay kadib markii ay duqayntu dib u bilaabatay saacado ka hor madaafiic ayaa ciidamada suuriya ay ku garaaceen tuulada baalshoon ee deriska la ah kansafra oo ku taala isla idlib waxaanay dileen hooyo 3 caruur ah oo ay dhashay iyo canuga 4aad gobolkan ayaa hooy u ah ilaa 3 milyan oo qof 3 meelood 2 meel dadkaasi waxa ay ka soo carareen qaybaha kale ee waddanka suuriya oo uu dagaal ka socday in ka badan 10 sano dowladda waddanka uganda ayaa jimcahan maanta sheegtay in ay ku amartay 54 urur oo aan dowli ahayn in ay joojiyaan howlahooda tallaabadaasoo si weyn u kordhinaysa cadaadiska ay xukuumaddu ku hayso maamulka bulshada rayidka kooxahan uu amarku saameeyey waxaa ka mid ah ururka ugu caansan dalkaasi ee u doodo xuquuqda aadanaha cutubka 4aad oo ah urur dhinaca sharciga ah iyo sidoo kale kooxaha diimaha kuwa deegaanka iyo doorashooyinka hay-adaha ay arrintani khusayso ayaa la faray in ay si dhaqso ah amarkan u fuliyaan xafiiska qaran ee n g o-yada oo hoostaga wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sidaasi bayaan ku sheegay hay-addu waxa ay sheegtay in ururadani ay u hoggaansami waayeen sharciga habaynaya howlahooda qaarkood ayaa ku shaqaynayay bay tiri ogolaasho dhacay halka kuwo kalena ay diiwaan gelin waayeen xisaabaadkooda bangiyada guddiga caalamiga ah ee sharciyaqaanada laantiisa afrika ayaa twitterka ku sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin shaqo joojinta lagu sameeyey cutubka 4aad waxaannu ku dhiirigelinaynaa mas-uuliyiintu inay si deg deg ah xal uga gaaraan arrintan si ay suurtagal ugu noqoto cutubka 4aad inuu howlihiisa sii wato ayaa twitterka lagu yidhi madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayib erdogan ayaa ku booriyey waddamada yurub in ay qaadaan mas-uuliyadda muhaajiriinta ka imanaya waddanka afghanistan isagoo intaasi ku daray in turkigu aanu ahayn qaybta kaydinta muhaajiriinta yurub xilli ay dalkaasi ka jiraan qalalaasi kadib qabsashadii taalibaan tan iyo markii Taliban ay soo gashay magaalada caasimadda ah ee Kabul muqaalo fowd ah ayaa soo ifbaxay iyadoo kumanaan reer Afghanistan hana ay doonayaan in ay ka baxaan dalkooda iyaga oo ka baqaya in Taliban ay ku soo rogto xukun la mid ah midkii 20 sano ka hor kumanaan qof ayaa sidoo kale u soo talaabay dalka Turkiga todobaadkii la soo dhaafay isagoo ka hadlay shirka golihiisa wasiirada ayuu Erdogan sheegay in Yurub looga baahan yahay in ay qaadato mas'uuliyadda dadka reer Afghanistan ee ka cararaya dhibaatada waddankooda isagoo intaas ku daray in Ankara ay talaabooyin ka qaaday xuduudaha ay la leedahay Iran oo ah marin muhiim u ah muhaajiriinta Afghanistan ee soo gala Turkiga waxa uu sidoo kale Erdogan sheegay in ay dhici karto in Turkigu uu wada hadal la yeesho dawladda cusub ee ay soo dhisi doonto Taliban si ay uga wada xajoodaan waxa uu ugu yeeray ajandayaasha guud markale galab wanaagsan dhageystayaal halka aad weli nagala socotaana waa idaacada VOA laantida afka Soomaaliga oo Washington si toos ah idin kaga imanaysa markana jigjiga aanu ku bilownay magaalada jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa maanta ka dhacay kulan dhexmaray wariyeyaasha gobolkaasi ka howlgala iyo madaxda dawlad deegaanka Soomaalida wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan jigjiga ka soo diray
kulankan oo ahaa mid ay wada yeesheen saxafiyiinta ka howlgala dawlad deegaanka Soomaalida iyo mas'uuliyiin ka socotay xukuumadda dawlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa warbaahinta kala soo qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen wasiirka xafiiska warfaafinta dawlad deegaanka Soomaalida Cali Badal iyo wasiirka xafiiska sayniska iyo tiknoolajiyada Axmed Naaji ayaa waxa uu jeedka kulankan ahaa sidii la iskaga xog wareysan lahaa xaaladda dalka iyo deegaanka caqabadaha haysta wariyasha ka howlgala deegaanka in ay dhankooda wariyashu ka dhiibtaan wixii talo iyo tusaalooyin ah ee markaasi bulshada xataru noqon kara iyadoo intii kulankan uu socday lagu bogaadiyay shaqooyinka fiican ee markaasi tabiyaan wariyasha ka howlgala dawlad deegaanka Soomaalida wada shaqaynta wariyasha iyo xukuumadda kala dhaxaysa iyo guud ahaanba sidii loo saxilaa wixii caqabadaha ka jira dhanka shaqada waxana kulankani markii uu soo dhamaaday warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska warfaafinta dawlad deegaanka Soomaalida Cali Badal Maxamed oo ka warbixiyay ujeedka kulanka iyo waxyaabaha lagaga wada hadlay waxaan hadaladiisa ka mid ahaa sidan
waxa yeelanay kulan guud oo aan la yeelanay sugu saxafada dawladda deegaanka Soomaalida ka hawlgasha tagaarka loo leeyahay iyo dabcan tan dawladdu gacanta ku haysaa ujeeddada ugu badan ee kulankaas maaragtay aan kula qaadanayna wuxuu ahaa inaannu maaragtay la yeelano wada tashi iyo sugu maaragtay iswareysi xaaladda guud ee wadanka iyo khaasatan xaaladda maaragtay guud ee deegaanka dhinaca maaragtay amniga dhinaca horumarka xasiloonida maaragtay siyaasadda deegaanka suguudba maartay iyaga laftooda sida ay maartay uga shaqeeyaan dadqaaqooda iyo maartay xurriyadda ay dareemayaan iyo sidoo kale wixii talo iyo tusaale ah inaan xiska wadaarsano dabcan kulankaasi wuxuu maartay idaarana sidaan sheegay ujeedinkaas waxaana maartay wax la iskaga weydiyay talooyin badan iyo su'aalo badan aan iswadaarsanay baada saxafada ee ka hawlgasha dawladda deegaanka Soomaalida saxafadaas waxay maartay xoog saareen isbeddelku intuu dhacay iyo saddex sano isbeddelku jirayba inay ka shaqeeyaan arrimaha bulshada horumarka iyo isguudba maaragtay wixii xog ay jireen wadanka soo tabiyaan waxaan ugu bogaadinay dadaalada ay ka wadeen saddex sano dawladda deegaanka Soomaalida shaqooyinka fiican ay ka soo qabteen tusaale ahaan soo qaadan kara maaragtay isbeddelku intuu dhacay ilaa hadda maaragtay inay jiraan suxufiyiin madaxa bannaan oo si xor ah dawladda deegaanka Soomaalida uga shaqeeya islamarkaana dhibaatooyinka hadda kor lagu sameyn jiray ama ay dhaxleen maarta tadaala tan kasan waqti intii geelay dhibaatooyinka la kulmiyeen inaan la kulmin dabcan u jira khaladaad yar oo dhici kara ama ay ka dhacay ama xagga xukuumadda ay ka tabanayaan taana waxaan isla meel dhignay inaan ka wada hadalno mustaqbalkana iyo maarta sanadada soo socdana inaan u habeyno xagga naga xukuumadda wixii la jirana inaan saxno xaggooda maartay suxufiyiin ahaan ama wariyaal ahaan ama maarta dhammaan bada saxaafaduna khaladaad ka dhacay ka jiraan iska habeeyaan
dhankooda qaar ka mid ah wariyashii kala duwanaa ee ka soo qayb galay kulankani wada tashiga ahaa oo la hadlay idaacadda VOA ayaa waxa ay ka warbixinayaan kulankan iyo waxyaabihii looga wada hadlay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Hodan Khaliif Axmed waxaan ka howlgalaa warbaahinta Nabad TV oo ka socday waxaan ka soo qayb galnay kulankan ee wada tashiga xukuumadda iyo warbaahinta kala duwan ee ka hawlgala deegaanka ee sidaan wax uga qaban lahayn ama xogaha dhabta u soo gudbinayda deegaanka iyo guud ahaan dalka ka jira aan uga qayb qaadan lahayn waliba doorashada soo socota anaga ka warbaahin ahaan waxa naga go'an inaanu ka qayb qaadano oo sidii saxda ahayd ay wax u jiraan ama dadkayga u soo gudbina iyo xaqiiqada dhabta ee ka jira waa tahay dumarka iyo saxaafadda ee aqabadaha ka jira ee horta way tiro badan yihiin marka runta laga hadlo taasoo ay haysato in dumarka kaliya lagu ekeysiyo inay ankarada ama waxyaalaha ay wiilasha reporterada soo gudbiyaan kaliya ay gudbiyaan taasina sax ma aha waa in ay dumarka ka qayb galaan oo ay noqdaan wariyayaasha madaxweynada qaban kara weli way naga go'an tahay waxaan doonaynaa inaanu yeelano aqoon taas oo aan marnaba aan buunbuunin ay ku jirin aqoontayada waxaan rabnaa inaanu yeelano aqoon annaga naga go'an inaanu annagu shaqooyinka qabsan karno iskaayo qabsan karno inaanu wax duuban karno wax idid garaysan karno waxnu soo saaran karno waxaan doonaynaa inaanu awooddayada muujino oon tartan muujino waxaanan jeclaan lahayn weliba inaan nalaga qayb geliyo sababtoo ah weli waxaanu dareemaynaa inaanu xakamiin ku jirno
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdixamiid maxamed waxaan ka socdaa warbaahinta gobonimo t v ka hawlgasho gudaha dowlad deegaanka soomaalida
waxyaabaha ugu waaweyn sideed ka soo baxeen
kulankan horta wadatashiga ah ee u dhexeeyey dowladda iyo warbaahinta madax banaan iyo warbaahinta kaleba wuxuu ahaa kulan aad iyo aad muhiim ugu ah soona daahay weliba oo xilli hore in waxwey la qabta ahayd waxaana lagaga wada hadlay qodobo muhiim ah waxaa laysku weydaarsaday fikrado kala duwan oo qof walba wixii maskaxdiisa ka dhex buuxaya oo soo bandhigay iyo wixii ka jiray gudaha deegaanka soomaalida hadday tahay carqabadaha ku gadaaman ilaaha wararka laga helo iyo sida loo tabiyo iyo meelaha laga duubo iyo sida wax loo qabto iyo in wasiirka aanu soo bandhignay su-aalo kala duwan toosaan ugu weydiinay fursad gaarana weliba inoo ahayd oo hadda ka hor aanay deegaankeenna iyo etoobiyaba aanay ka jirin dadkuna xitaa ay ka aaminsan yihiin ina waxyaabahaas aanahan wax dhici kara in qofka mas-uulka toos su-aalo loo weydiiyo marka wasiirka su-aalo kala duwan baan weydiinay waanu nooga jawaabay si wanaagsan waan isku xuquuraysanay qodobadii ugu muhiimsanaa ka wada hadalnay waxay ahaayeen in cabashooyinka lasoo gudbiyey wax laga qabto waxna laga bedelo wixii hore weli wasiirku ahaa uu sheegay in ay jireen raadad hore oo maamuladii hore ama xukuumadii xiliyadii hore kasii shaqayn jiray ay kusii jiraan deegaanka meelaha qaar ay wariyayaasha kala kulmaan carqabado ku gadaaman ha kuwaan waxau wasiirku ka dhawaajiyey inuu sixi doono waxna laga qaban doono ona ula tegi doono maamulka kale ee deegaanka soomaalida ona u gudbin doono
isku soo wada duubo ma aha markii koowaad ee kulan noocani u dhex maro wariyaasha ka howlgala dowlad deegaanka soomaalida iyo mas-uuliyiinta dowladda balse kulamadan ayaa la sheegay in lasii joogteyn doono maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga
mahadsanid gaata markana magaalada kismaayo kismaayo waxaa laga hirgeliyey oo dib udhis lagu sameeyey suuq weyn oo ay ka faa'iidaysan doonaan in ka badan 200 oo qof oo ka mid a ganacsatada kalluunka ee magaaladaasi kuwaasi oo waayadii dambe ay soo food saareen caqabado kaga yimid helista goobo ay ku iibiyaan kalluunka maamulka jubbaland oo kaashanaya hay-adaha deeqbixiyayaasha ah ayaa ku guulaystay in uu dib udhis ku sameeyo suuqaasi si dadkaasi ay uga faa'iidaystaan warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna aadan maxamed salaad
suuqan dibudhiska lagu sameeyey ee laga hirgeliyey magaalada kismaayo ayaa markiisii hore waxa uu ahaa goob lagu iibiyo kalluunka balse burbur xoogan oo soo gaaray ayaa sababay in dibudhis ballaaran lagu sameeyo kadib markii hay-adaha deeqbixiyayaasha iyo maamulka jubbaland ay iska kaashadeen in suuqan la ballaariyo islamar ahaantana laga dhigo mid casri ahi oo ay kalluunka iyo qeybaha kala duwan ee ganacsiga looga faa'iideeyo ganacsato gaaraysa 224 qof ayaa la sheegay in ay ka faa'iidaysan doonaan goobtan ganacsi ee laga hirgeliyey magaalada kismaayo kuwaa oo badankood iibin doona kalluunka kadib ganacsatada kalluumaysatada ee magaalada kismaayo oo muddo dheer waayey goobo ay ku iibiyaan kalluunka munaasabad kooban oo lagu qabtay goobtaasi ayaa waxaa goobjoog ah oo ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada cabdirashiid maxamed caafi madaxa hay-adda mercicob fulisayna mashruucan ayaa faahfaahin ka bixiyey muddadii dheereed ee uu soo socday dhismaha suuqan oo qaadatay muddo hal sano ahay
waxaa sharaf noo ah anigoo ku hadlaya magaca hay-adda mercicob inaan maanta xadhigga ka jarro suuq weyne suuqa calanley oo muddo hal sano ka badan soo socday bishan sannadkii hore bishii 7-aad la bilaabay dhagaxdhiggiisa ilaahay fadligii suuqaas dhismihiisa waxa iska gaashanayay iskaashiga jarmalka iyo hay'adda mescob
gudoomiyaha degmada kismaayo ibraahim maxamed yuusuf timijir oo goobta ka hadlay ayaa faahfaahiyay qaybaha kala duwan ee suuqan uu ka kooban yahay
analle market bay u qoraan qoladani suuqan waxa weeye sidoo ahaan jiray waa garaneena maanta sidoo yahay waa arkeena aad baan uga mahadcelinayna dawladda jarmalka oo mar walba la garab taagan Soomaaliya gaar ahaan Jubaland baan ku warramin karaa deeqaha muxtar kale waa suuqan sida darkeysan hadda meeshan aan taaganahay waa qaybta loogu talagalay kalumaysi waxa jirta qayb loogu talagalay qudaarta waxaa jirta qayb loogu talagalay dharka oo bacdayaasha iyo dharka waxaa jirta qayb loogu talagalay caanaha waxaa loogu talagalay qayb kale hilibka loogu talagalay intaas oo qaybood ka kooban yahay sida la sheegay dad 224 qof baa ka faa'iideysanayo qof waliba uu miis yar leeyahay oo uu ganacsado waxaan rabnaa dadka markii ganacsan doona hadii aan laydmo waan tartiibin doonaa si mas'uuliyadda baa loo hawlgelinaya waxaa jira gudiyo suuqan maamuli doona
wasiirka wasaaradda kalluumeysiga ee khiraadka badda ee Jubaland Xildhibaan Cabaas Cali Ibraahim ayaa dhankiisa sheegay in ahmiyad gaar ah uu ku fadhiyo suuqan loona baahan yahay in bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ay ilaashadaan
suuqa calanley ama degmada Kismaayo suuqaasi waxaan uga caawiyay hay'ad jarmal ah oo ay wakiil ugu tahay GZ dhismo qurux badan ayaa halkaa lagu dhisay dhismahaasi wuxuu ka kooban yahay 224 qof ayaa ugu faa'iideysanayso shaqaalaha kale aan ku jirin xafiisay leeyihiin maamulay leeyihiin agaasimay leeyihiin
madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Luga Dheere oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa ku booriyay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in sare loo qaado isticmaalka kalluunka si looga faa'iideysto kheyraadka dalkeena uu leeyahay
walaalayaal waxaan la suubiyay suuqa Kismaayo oo aad iyo aad u wanaagsan inaan xafidanno la garabaa inaan xafidanno baan la garabaa dardaaranka madaxweynaha inay kaga sidoo waxa weeye keegan aan ku sii darayo war wax fiican waa la sameyn karaa laakiin xafidaad bay u baahan tahay wax fiican ma hadal inoo qabtay aan xafidanno suuqaan waxa magac buu leeyahay inta kale isku dhex jir waay laakiin magacu leeyahay suuq kalluunka waay baddan ilaahay dhererka nasti martay baan ka nahay talada madaxweynaha iyo tayada baan ku daro iyo tamaamulka dawladda Jubaland waxaan halka codsanaynaa aanu soo jeedaynaa shacabka Jubaland gaar ahaan shacabka magaalada Kismaayo inay 3 maalmoodna kalluun cunaan 4 maalmoodna hilib cunaan baddan kalluunka buuxana martay baan ka nahay qudaartan beeraan oo dhowna martay baan ka nahay hilibka baan ku sii cararnaa war qudaar iyo kalluun idinku heli kara maxaad doon maalmood kallo hilib ay ugu wata
ganacsada kalluunka ee magaalada Kismaayo ayaa waayid u dambeysay waxa soo foosaartay in ay waayeen goobo ay kalluunka ku iibiyaan hase ahaatee waxa dib u dhis ballaaran loogu sameeyay goob hore oo ay ku ganacsan jireen muddo dheerna burbursaneed balse haatan laga hirgeliyay goob ganacsi oo casri ahi oo loogu talagalay in ganacsada kalluunka ay ka faa'iideystaan aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
aad badan maadsan tahay aadan Kismaayo markana waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal barnaamijkii faaqidada toddobaadku aanu ku qaadaa dhigayno doorashada Soomaaliya iyo khilaafka soo kala dhexgalay xubnaha guddiga doorashada federaalka Soomaaliya waxa magaalada Muqdisho noogu diyaarisay soo jeedinaysa wariyaheena Zainab Abuukar Maxamed
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada toddobaadka golaha wadatashiga qaran ee ka kooban ra'iisul wasaaraha madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku balansan kulan ay isugu imaanayaan Muqdisho maalinta berita ka oo diirada lagu saari doono sidii hore loogu socon lahaa xilli uu soo shaacbaxay khilaaf ka dhex abuurmay guddiga hirgelinta doorashada heer federaal ee Soomaaliya kadib markii ay isku qabteen habraaca doorashada xubnaha golaha shacabka khilaafka ee saameynta uu ku yeelan karo guud ahaan hannaanka doorashada iyo waliba hadalhayn la xiriirta wax ka bedel lagu sameynayo habraaca doorashada aqalka hoose ayaan ku falaqayn doonaa guud ahaan barnaamijka. Waxaan igala qayb galaya xilibaan Daahir Amin Jeso, xilibaan Idris Abdi Daktar oo labaduba ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, injineer Ahmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, iyo siyaasi Bashir Macalin Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya xilibaan Daahir Amin Jeso oo ka jawaabaya su'aal ahayd khilaafka guddiga iyo sida uu arko.
Horta marka ugu horeysa khilaafka waa wax la bilaabay oo muxuu ahay la abaabuli waayey ee guddiga wuxuu aaminsan yahay guddiga gebi ahaantiisba inuu ka madax banaan yahay wax kasta. Marba haddii guddiga la magacaabay, waxa aan ka sugnaa oo keliya waa doorasho, wax kastana cid kastana waa ka madax banaaya. Laakiin marka ugu horeysa sida la socotiin, guddiga waxay kala yimaadeen qaar dowlad goboleedyaday ka yimaadeen, qaarna waxay ka yimaadeen dowladda federaalka. Kuwii muxuu ahaay dowlad goboleedyada ka yimaadeen waxay rabaan in muxuu ahay dowlad goboleedyadii ruuxooda ay adeegsadaan, weli garaadkooda ma gaarsiisana in muxuu ahay ay ka madax banaan yihiin qolihii soo magacaawday. Mar haddii lagu soo magacaabo waajibaad dastuuriya oo dalka muxuu ahay adma tasha ah, waxaa laga rabaa inaad ka madax banaan tahay ciddii shalo kusoo magacaawday. Ila waa guddiga madaxa banaan ee doorashada dadban ayaa la yidhahda. Dowlad goboleedyadu qaar baa shaatigooda iyo shaati la-eg oo musharaxiin ayaa ku jira oo shaati la-eg talan lahay. Mar haddii ay sidaas tahay, waxaa la rabaa cidna inayna talan karin shaati iyada la-eg oo ay doorashada ay ku shubanayso inay abaan. Marka khilaafkaas waa khilaaf ay dowlad goboleedyada qaar ay abuurayaan.
Xildhibaan Idris Cabdi Daktar, waxaa soo shaac baxay khilaaf ka dhex abuurmay guddiga hirgelinta doorashada heer federaal ee Soomaaliya kadib markii ay isku qabteen habraaca doorashada xubnaha golaha shacabka. Maxay isku hayaan xubnaha guddiga heer federaal oo khilaafka uu salka ku hayaa inta aad ka ogtahay?
Rumaa masaliin hadda khilaaf uu jiro, khilaafna maba imaan karo. Saa ka warqabtid waxa waaye meesha doorasho dad banaan lahay waa doorasho qallaacan waaye. Ummaddii xildhibaanadii waxay diideen maxaa la lahay in doorasho hal oday hal qof ah macal golihii wada tashiga iyo madaxdii waddanka dhan. Doorashadaana la qaatay ciddii ka harayso tareenkan waa socdaa. Sababtuna waxa waaye hadda wax dhiman ma laba aqalka sare laba maamul goboleed waa dhameeyeen, waxaa harsan Jubbaland oo afar kursi ka harsan iyo maxala galmudug oo laba kursi ah iyo Hirshabeelle iyo gobolka Banaadir iyo gobolada Waqooyi in lagu qabtaa. Bahashaan annaga hadda koonfur galbeed ahaan waa soo dhameynay, waa la soconayaa. Waxaan haddana u taagushaysanaynaa xildhibaanada badankooda meeshay jiraan sidii doorashada aqalkoosa u dhici lahayd. Doorashadan waa bilaabatay, waana soconaysaa, taasi aaminsan anigu.
Bashiir, muranka guddiga saameyn ma ku yeelan karaa nidaamka doorashada ay ku socotay oo caqabad hor leh ma ku noqonayaa hawsha?
Waa mahadsantahay Zerab iyo V O A-da. Shacabka Soomaaliyeed waa salaamaya. Marka hore, khilaafka soo kala dhex galay guddiga doorashooyinka qaranka, guddiga doorashooyinka dadban, waa jiraa runtii khilaaf. Khilaafkaasna soo shaac baxay, wuxuuna yeelan karaa saameyn aada u weyn yeelan karaa. Maxaa yeelay guddigan waxaa soo kala magacaabay maamul goboleedyada, guddi heer gobol iyo guddi heer federaal ayuu ka kooban yahay. Tusaale ahaan, haddii guddiga qaybta ka timid maamul goboleedyada ay difaacdaan danaha ama ujeedooyinka maamul goboleedyada, midka kale heer federaalna uu difaaco dana kale uu difaaco, waxay ku noqonaysaa doorashada khilaafkeedii hore iyo rabataanadii isdiidanaa markii hore in dib loogu laabto guddigan inuu burburo ayay sababi kartaa. Marka khilaaf waa jiraa, saameyntiisu leeyahay, wuxuuna salka ku hayaa rabitaano labada dhinac ah oo marka horeba hore u jiray ayuu salka ku hayaa. Marka waxaa loo baahan yahay khilaafkan hadda in la xalliyo, la dabaqabto, laga gaara ayuu u baahan yahay. Wuxuuna ka dhexeeyaa labada dhinac ee maamul goboleedyada iyo dhinaca xukuumadda oo markoodii horena iskhilaafsanaa.
Aad baa u mahadsantahay Bashiir. Injineer Axmed Day Maxamed Muuse, ma ku muuqataa sida Bashiir uu ka dhawaajiyey inuu jiro khilaaf faad ku leh caqabadihii hore ee taagnaa ee doorashada ee u dhexeeyey xukuumadda iyo maamul goboleedyada?
Bismillah, waa ku salaamaysayna bulamayaasha iyo la qayb galaya boodana waan salaamay, iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhammaan dhegaysanayaba. Khilaaf ka jira waa khilaaf uun kulli la sameeyey, dadkuna uma dhamma dad khaas ah ayaa sameeyay dad khaasina buntooda ay ka dhexdaabinayaan khilaafkaasina rabintii hore dalka lagu waday unbu kamid yahay maaha wax cusub oo hadda kolley imaanaya marka wuu jiraa khilaafku laakiin waa khilaaf dadan leeyahay ku shaqaysanaysa weeyaan maamul goboleyaduna ma dhamma federaalkuna kuma le eed aniga sida ay la tahay laakiin waa wax laga gudbi karo haddii maslaxada shaqayso waxa looga gudbi karaa in badan baa lasoo celceliyay ikhtilaafyada noocan oo kaleeta lahoru socodka iyo habsami u dhaqanka ummadda soomaaliyeed lagu waxyeelaynayo dad shisheeye ah marba la garabsanayo dabadeed waxaan uga gudbaynaa baxdeena inaan wada fadhiisano oo aynu habraacyadii saddexda ahaa saddexdii waqti ee September 17, 2020 iyo February 2021 lix iyo tobankeedii baydhabo iyo shan iyo labaatankii bishii May ee afasiyoone intaasba fadhiyadii ahaa wixii lagu gaaray wax ka dheeraada inaan la keenaynin aynu isla aaminsannahay marka intii unbaa dib loogu laabanayaa mar haddaa tiri xasee looga gudbeeyaa see looga gudbeeyaa haddaa tiri intii unbaa dib loogu laabanayaa saddexdaa fadhi hawsheeda waa laga dhex raadinayaa haddii arrintani ay tahay dadkani inay yihiin dad iyagu ka madax bannaan guddigani in maamul goboleed dabada uu kasoo foltage gareeyo iyo in kale dabadoodna hadday noqon weyso khilaafkaas waa xalisan yahay nabadgeli
haddii aan dib kugu soo laabto xildhibaan daahir amiin jeeso inkastoo doorashada aqalka sare weli wax ka harsan yihiin haddana waxaa la filayaa inay kulmaan madaxda golaha wadatashiga qaran waxaana jira warar hoose uu sheegaya in laga yaabo in wax laga bedelo habraaca doorashada oo halkii ay ka ahayd deegaan doorashada laba magaalo in hadda laga dhigo hal magaalo maadaama maamul goboleedyada qaarkood ay meelaha qaar tegi karin ergooyinkana lasoo koobo arintaasi sooma khilaafsanaa heshiiskii 17-kii September ee la gaaray xildhibaan jeeso
waa mahadsan tahay Zeynab uma malaynaayo heshiiskii 17 September dhowr iyo tobanka qodob ahaa in wax laga bedeli karo waayo heshiiska waxaa ansixiyey baarlamaan baarlamaankii ansixiyey unbaa wax ka bedeli karo ama waxay samayn karaan dib u eegis intay sameeyaan baarlamaanka kusoo celin karaan waxa intaas dhaafsiis taasna waxaan umaleynaa dalka waqti badana ka dhumaayo ana waxay ila tahay inaynu waxba ka bedeli karin waayo ila tahay maa waan ogahay inay waxba ka bedeli karin haddii ayna rabin wax kayru sharciya inay sameeyaan umana maleynayo wax kayru sharciya in la sameeyo in wadanka maanta u roon yahay uma maleynayo inta aan ogahay waxa weeye baarlamaan ansixiyey baarlamaankii ansixiyey unbaa wax ka bedeli kara
bashiir xilligan ma haboon tahay in deegaan doorashada laga dhigo hal magaalo ergadana lasoo koob mise waxaad qabtaa in loo daayo heshiiskii hore laguna dhaqmo
aniga ra'yi ahaan waan ka duwanahay saaxiibka xildhibaan jeeso maamul goboleedyada madasha qaran oo ka kooban maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo ra-iisul wasaaraha waa isku imaan doonaan horaanta isbuuca soo socda haduu ilaah yidhaahdo kadibna waxay ka doodi doonaan waxyaabihii dhacay khaladaadka dhacay aqalka sare oo aan wada ognahay iyo siday wax u dhaceen ay iska wareysan doonaan kadibna waxay gudageli doonaan in dib loogu laabto hanaanka doorashada heshiiskii 17 September in dib loo furo sidaas ayaa la filayaa marka su-aashaada ah in wax laga bedelo heshiiskaas xilligan in laga bedelo way ku haboon tahay maxaa yeelay mar walba waxaa wanaagsan in la fiiriyo duruufaha waddanka ka jiro dadkeena ku xeeran waxaan isweydiinaynaa doorashada ma lagu qaban karaa laba deegaan doorasho mase ma lagu qaban karo runtii haddii aan las indhitiraynin doorashada xilligan laguma qaban karaa laba deegaan doorasho maxaa yeelay deegaanada qaarkood amnigooda ma sugno maamul goboleedyada qaarkood sida koonfur galbeed magaalada baraawe laguma qaban karo doorashada sida meesha la yiraahdo gobolka gedo oo kale laguma qaban karo oo u baahan dib u heshiisiin fara badan iyo beelaha degan in la heshiisiiyo amniga dalka oo aan gacanta u wada jirin dowladda darteed laguma qaban karo marka laba deegaan doorasho laguma qaban karo maamul goboleedada qaarkood oo aan awood ballaaran ku lahayn ama aan dabooli karin inay maamulaan doorashada deegaanada qaarkood oo ayagana khilaaf ka jiro laguma qaban karo laba deegaan doorasho deegaanada loo asiiyey doorashada qaarkood oo u baahan dadka deegaankaasi in dib u heshiisiin loo sameeyo oo colaado ay ka dhex jiraan dhexdooda darteed laguma qaban karo laba deegaan doorasho maamulka doorashada iyo hufnaanta doorashada iyo dhaqaalaha doorashada oo aan suurogelinaynin in laba deegaan doorasho wax lagu qabto darteedna laguma qaban karo sidaas darteed aniga waxay ila tahay in laga dhigi doono ama ay haboon tahay inay isla gartaan madasha qaran hal deegaan doorasho in laga dhigo marka laga dhigo hal deegaan doorasho kadib waxay u baahan tahay in ergada haddana lasoo yareeyo maxaa yeelay ergada 101 qofood haddii ay dooranayaan halka kursi maamul goboleedkiina uu yaalo 40 iyo dhowr ama 30 iyo dhowr maamul goboleedyada qaarkood ay yaalaan intaas oo erga ah tiradaas oo min 101 erga ah ma koofargarayn karo maamul goboleedka ama halkaas deegaan doorasho ma koofargarayn karo sidaas darteed anigu waxaan qabaa in laga dhigo hal deegaan doorasho in ergada loo celiyo 101 ama haddii la yihaahdo ergadii hore sida hore laguma laabanayo laga dhigo 61 ama 71 lasoo yareeyo sababta ergada loo yareynayo markaan kugu daro iyadana ergadan oo tirada badan 101 qofood oo erga ah oo hal xil dhibaan dooranayso yaa diyaarad ku qaadayo deegaankooda yaa bixinayo caafimaadkooda yaa damaan qaadayo amnigooda yaa damaan qaadayo marka culayska jiro iyo duruufaha waddanka xilligan ka jira darteed waxaa loo baahan yahay doorashada maadaama doorasho dadban ay tahay in tii hore ama wax ka agdhow la sameeyo
xildhibaan Idris Cabdi Bakta waxaa ka mid xildhibaanada laga soo doorto deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya meelahu Bashiir caqabadaha ka jira xusana waxaa ka mid ah deegaanadaasi maxay hanaanka doorashada ka bedeli kartaa in deegaan doorashada laga dhigo hal magaalo ergadana la soo koobo
anigu ma qabi heshiiskii hore loo gaaray in maxaa lahay la baabiyo heshiisa la gaaray 17 Sebtembarkii waa lagu heshiiyey baarlamaanka la geeyey waxaan ku raacsanahay aniga saaxiibkay tan kale waxaan u sheegayaa ninkan wuxuu yiri maamul maamulka koonfur galbeed wuxuu dhahay deegaanada qaarkood amni ma jirto amniga jiro ciidamada xoogga dalka jooga amni Soomaa joogto waa lagu qaban karaa erga tagtay waa la soo sahmiyey nabadgelyadiisii waa la koofangareeyey qofku waxaa fiican meeshu ka yimaada in la weydiiyo qofaan meesha deegaankaba aan ahayn in la weydiiyana ma fiicna shirkan hadda soo socda oo sabtiga oo la qabanayo maamul goboleedyada ay isugu imaanayaan golaha maxaa la leeyahay dhammaan maamul goboleedyada iyo madaxda dalka waxa waaye waxaa lagu toosinayaa sidii loo dhammaystiri lahaa aqalka sare Puntland iyo koonfur galbeed waa dhammaystireen waxaa dhiman galmudug iyo maxaa lahay iyo hirshabeelle iyo gobolada waqooyi iyo banaadir arrintaasaa laga hadlayaa waxaa kaloo laga hadlayaa habraaci hadda ah habraacna sidiisa waxa waaye waa habraac ay si wada jira fiid iyo siidkaba ay u wada fadhiisteen ay doorasho maxalla ay habraaci ay u sameeyeen waaye cod bay u qaaleen 18 qof kasoo qayb gashay cod aqlabiyad ah ayaa lagu meelmariyey waxa waaye taasna lagama hor imaan karo meeshan waxa waaye doorashada waa bilaabmaysaa annaga hadda waxaan u diyaar garoobaynaa maalinta sabtiga xataa waxaan u socdaa ana deegaan doorashadeydii waxaan rabaa inaan ka qayb galo oo maxaa lahay aan xildhibaanimadeyda aan u kambeen garay doorashadan waa soconaysaa tareenkan ninkii ka hara asagaa ka haraayo waa doorasho dadban waaye waxaa kaloo sheegtay maxaa lahay hadalkiisa ku jiray in aqalka sare dadka hadda lasoo xilay ay maxaa lahay ay qalalaada ay jireen waaba loogu talagalay doorasho qallacan waay doorasho dadban waay maamulkana waxaa iskale maamul goboleedyada iskale wax alla waxay soo saaraan liiskii ay soo saaraan ciddii ka qayb gashay ciddii ku guulaysatay taasaa la tixgelinaya taasaana soconaysa
injineer axmed day haddii go-aanka hore ee dib loo furo soo caqabad kama dhalan kartaa sida xildhibaan daahir amiin jeeso iyo xildhibaan idris cabdi dakhtar ay qabaan
haa caqabad oo ka dhalanaysaa weliba mid weyn oo ah waqti badan inuu lumo haddii waqti naga lumana mar walba waxaa uun dhinac socda resources iyo ma garanaysaa khayraad badan in ay iyaguna la sii lumaan labadii sano oo maalintii laga doodayay lalahaa laba sano oo hal qof iyo hal qof la gaarsiiyeen oo iska gaarisa hadday saa kusii socoto hadii habraacaas loo mataqaanaa ay u voodeen sidiisa inuu ku socdo horta weeyo أرنتنا أغل كسر يوحي لغا برتي كرية تيلتهاي إن أي كغوضة هدلان رئيس الوصارها إيه انتقلاي خصيصو كنتينا سيدي أي كدواتشي ولبا حل ديبان إدريس كدواتشي وددبان تاي معنى يدو وقال الله عن تاي وي وددبان تاي معنى يدو وقال الله عن تاي مركا إن أي نسوغنا مركا أي إنو توستو هدي لا أي إنو وقت إنو توستو أي نسوغنا لكن هذا وضو شيء دا qaabki wuxuu dhaceen maamul goboleedyada iyo qaabki isu jawaabida aqalka sare mid isku haboon bay ahay mid walba sidii isagu u rabay buu sameystay qaabki uu sameeyay buu soo saaray kuwa hadda soo socda ee la sugayna sidoo kale iyo soo saarayaan marka aqal sare hadaynu dhinac iska dhigno kan hoose habraacaas la soo saaray ee meesha yaasho inaan waxba laga bedelin laba degmana lagu qabto waana laba degma waxba laga bedelin maadaama allah haysa maanta ciidan ku filan maasha allahu ku filan aan haysano aan waxba laga bedelin dadkuna mawda habeen walba ma joogayaan haddaduba beri ma joogayaan meesha maalintaasay imanayaan xildhibaankooda la dooranaayo galabtiina waa caraabayaan marka kharash badan oo saa kusii docon doonaa daad majna inaanu jirayni maan jeclahay marka waan qabaa aniga in labada degmana lagu qabto hawshana ay socoto
intiinaan hadda inagu soo biiray dhageystayaal haddii aan idin xusuusiyo weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta aynu kaga hadlayno guud ahaan shirka golaha wadatashiga qaran ee la filayo inuu ka furmo magaalada Muqdisho iyo weliba caqabadaha weli ka taagan habsame u socodka guud ahaan doorashada Soomaaliya
waxaan siinayaa xildhibaan Dahir Amin Jeso
waa mahadsantahay waxaan rabaa arinta Bashiir inay wax yar dib ugu laabto Bashiir horta markii uu horeeyay baarlamaankii sharciga uu ansixiyay iyo shuruucdii kale ee baarlamaankii 19aad oo ansixiyay ansax waayay hadii baarlamaan kala taga xataa wiligood sharci jiraayo waa taasina doogaa hadii baarlamaanka uu kala tago oo baarlamaankii sidii sharciga uu ansixiyay wali sharci nooc ah ee dowlad goboleedyada labo goobood ayaa lagu qabanayaa la yiri lama dhihin goob habeel iyo goob habeel ayaa lagu qabanayaa hadii alla waxa soo hadal qaadeen meesha la yiraahdo muxuu ahaayo Braawe iyo baydhaba soo hadal qaad hadii Braawe caawa ay amaan darro ay noqoto marka loo wareejin kara afgooye loo wareejin kara bakora loo wareejin karaa laba bilis unbaa laga rabaa meesha in lagu qabto hadda gado wax khilaafkeedii buwaati wifti loo diri oo muxuu ahay heshiiskii hadda ugu dambeeyay 27-kii loo May muxuu ahay waati go'aan lagu gaaray oo in wifti loo diri inay soo magacaabaan saddex qof loo gudbiyo ninkaas oo magacaabo guddiga meesha ay tagaan soo doortaan 16 xildhibaan oo yeel taas waxa weeye khilaafka ma taagno arinta jiraan khilaaf kama taagno meesha jiraan bakool wax khilaaf oo ka jira ma jiraan marka sidaa awgeed marnaba cidna laga yeeli ma sharcigii baarlamaanka uu ansixiyay inaa xataa hakad joogsiga yarka in laga bedelo cid laga yeelayo malaha haddii arintaas isku dayana waxay noqonaysaa qeyrur sharci waxa dhalinahay iyo dowladda dhalinaysa dhammaa sharciyadeeda la duri doona maanta cidna laga yeeli maa inuu shaati isaga leeg uu tasho cidna laga yeeli maa musharaciintana ma ogolaanayiina dowladda federaalka iyo muxuu ahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha hadda xilka ahay iyo baarlamaanka doorashada u sharax xanuun aniga ka mid ahayba cid laga yeelayo ma laha inay iyaga shaati ay tashaan aada u maasanta
haye Bashiir
arrinta xildhibaan Jeso uu sheegay in baarlamaanka ay ansixiyeen sharcigii hore ee 17 September aan la furi karin aniga waan kaga duwanahay waxaan qabaa in sharcigaas la furi karo arrinta doorashadan ay khusayso madasha qaran ay khusayso oo ka kooban maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo Prime Ministerka xildhibaanka runtii xildhibaanada waqtigooda waa dhamaaday waxa hadda la dooranayaa xildhibaano waaye waxa laga hadlayana waxyaabihii la soo maray iyo wixii soo qabsoomay iyo muxuu ahay toole xanaanka doorasho iyo jadwalka hadda socda ayaa laga hadli doonaa marka waxaan qabaa aniga baarlamaankan waqtigooda dhamaaday go'aankaas waa ka dhamaaday
xiliban Idris
runtii horta waxa waa waxa la rabaa in wax la fahmo sharciiga la fahmaa fiican anaga xilibanaanahay waqtigeena laakiin waa dhamaaday ilaa xilibana kale laga soo dooranay anaga xilki si waday maalintii la soo doorto ayaan ku wareejinaynaa tan kale waxaan rabaa fikir uu sheegay saaxiibkay injineerka oo ahaa aqalka sare aqalka hoose waxa waaye in macnaha gacan bilxeen badan jirto oo musuq uu dhici doono waxaas uu sheegay arintaas ma qabaanay aqalka hoose sideeda waxa waaye waxaa soo dooranaya oday dhaqameedyo iyo guddiga arrimaha guddiga bulshada rayidka qayb ka mid ah shan xubnood waxay soo dooranaysaa 101 ergo waxa waa qof walba waxaa fiican inuu ka raasado ergadiisii iyo tolkiisi uu ka raasado waaye qabiilkii fadhiisanayo waxay isku soo saarayaan aqoon-yahanadii bulshadii haweenka ahaa waxay isku soo oday dhaqameedyadii oo ayagana saddex ka kooban kuwaasaa soo saarayo waxa waaye wax maamul goboleed ay quseysa ma leh maamul goboleedka wuxuu imkaaniyaadkaas iyo logisticadaas inuu ka shaqeeyo waay waxa hadda naga dhiman waxa waaye dhaqaalihii lagu qaban lahaa iyo maxaa lalahay amni hadda waaba jiraaba goobaha hadda hore loo asteeyey markaan anoo hadalkayga soo koobayo waxaan leeyahay doorashadan doorasho dadban waaye anig dadka u cedeey ma ahaan laakiin hadda waxaan raacsanaa in doorashadan dadban sideeda ay kusii socoto oo tariinkan ninkii ka hari lahaa waxa waaye ilaah hadduu usoo qoro waa hara ninkii ku guulaysan lahaana waa ku guulaysana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh
injineer axmed day xiliban idris cabdi doctor wuxuu qabaa walaaca ad ee aragt inuusan isagu arkin maxaad ka dhigi
lahayd walaaca aynu qabno waxa weeye horta dee aqalka sarena waynu aragnay aragtidu waa kala gedisan tahay aqalka hoosena maadaama faragelin ay iyo khilaaf hadda horle lagu furay habraacii guddiga ya waxaa dhici karta in masuq maasuq soo dhex soo galo haddii ay awood u yeeshaan maamul goboleedyada ku doodaya in ay 60% iyagu soo xulaan oo iyagu ay ku yeeshaan saydara ama awood khaasa ay ku yeeshaan 60% taas macnaheedu waxa weeyaan musuq maasu baa laga filayaa meesha waa aragtidayda
xildhibaan daahir amiin jeeso waxaa khilaaf adag uu ka jiraa doorashada aqalka sare hirshabeelle iyo tan gobollada waqooyi gaar ahaan hirshabeelle ayaa lagaa soo doortaa oo ilaa iyo hadda aan lays dooran maxaa loo dooran la-yahay xaggeesa caqabada ka jirtaa
waa mahadsan tahay saynab hirshabeelle wax khilaaf oo ka jira ma jiraan madaxweynaheedu waa madaxweyne la tashi jecel shacabkiisa in la tashto mar walba la tashigii unbaa muxuu ahaa ilaa iyo hadda socdo khilaaf ka jira hirshabeelle oo muxuu ahaa aqalkii sare lagu magacaabi leeyahay ma jiro maalmaha soo socdo waxaa la gudgeli doonaa aqalkii sare sidii lagu dooran lahay haddii aad ka wada xoogaada buuqa oo ka jira hiiraan ka jira dabcan hiiraan xildhibaanaha hadda ku baxay oo jira ayagana waxaan rajaynayaa inay arrintaas ay soo dhameeyaan marka laakiin wax oo saameyn ku yeelanaya aqalka sare maa aqal maya hadde la tashi madaxweynaha oo la samaynayo dadkii kuraasta iska lahay kuraasta beelay ka imaanayeen ma ka imaanayo jeebka cali guudlaaba kama imaanayo iyo madaxweynaha kama imaanayo beeshii in lala tashto la tashiyaa loo baahan yahay in beesha ay soo gudbiso cidda iyada ay rabto madaxweynahanaas wareegto ugu soo saaro ayaa loo baahan yahay ma aha waxas go-aan keligiis ka qaadan karo xaqiiqatan sida dhabta oo jirta oo loo baahan yahayn waa taas
xildhibaan idris inkastoo meelaha qaar ee doorashada qaar soo gabagabowday qaarna weli harsan yihiin maxay kula tahay hirshabeelle oo ilaa hadda bilaaban arinta gobollada waqooyi iyo gobolkii banaadir doorashadiisii ma aragtaa inuu jiro khilaaf aan la dhayalsan karin oo saameyn ku leh dib u dhaca doorashooyinka aqalka sare la filaya deegaanadaas inay ka bilowdaan ama dhaca
arrinta aqalka sare horta sideeda waxaa iska leh mas-uuliyiinta maamul goboleedka ayaa maxaa la lahay mas-uulka ah ayagaana dooranaya anigu waxaan aaminsanahay khilaafkaas hirshabeelle oo jiro waxaa la rabaa inuu go-aan ka gaaro madaxweynaha hirshabeelle annaga waa ku qanacsannahay maxaa la lahay aqalka sare kuraastii maamulka koonfur galbeed iyo kuwan gudlan ka soo baxay ilan doorashadan doorasho dadban ahayd awoodaa loo siiyey inay soo saartaan liiskana ay soo maxaa la lahay musharaxiinta iyo dadkii la tartami lahaa ay soo saaraan waa mid ay awoodda u leeyihiin waay laakiin tan kale waa ka duwan tahay aqalka hoose marka waxaan kuu sheegayaa khilaafkaas waxaan u maleynaa inay tahay maamulka oo meesha dilacsan darteed mahe go'aanku asaga gaaran waxa waa in lagu soo cusiyo doorashadan doorasho dadban waayo loogu talagalay maamul goboleedyada inay aqalka sare qofkay rabaan keensadaan waana ku saxan yihiin waxa hadda socdana waxa waaye saas waaye laakiin tan waa ka duwan tahay aqalka hoose waxa waa qabiilkii loo celinayaa ergooyinkii qabiilkaas soo dooranayo iyo bulshadii reerka ku dhex jirtay markaan ani waxaan leeyahay khilaafkaas waa in sida ugu dhaqsiyaha badan la xaliya khilaafka ka jira meesha
haye injineer axmed day
qodobka dastuuriga ah ee in ay maamul goboleedyadu keensanayaan konton iyo afarta qof ee qodobkaas horta mar hore in dib loogu laabtay ahay kow ta kale aqalka sare laftigiisa beelaha lagu reebaa waynu isla ogsoonahay beesha lagu reebayo in la yidhaahdo anaa marka waxaan doona kaa yeelaya beelaha kalena ay la yimaadaan koodii aqalka hoose taa laftigeeda cadaalad darro weyn baa ka jirta marka waxaa la rabay oo ay ahayd in aqalka sare intii doonto ee beeshaasa loo madax banneeyo oo ay ku tartamaan ee ma aha inuu qofku yidhaahdo kan ayaa meesha naga soo galay dabeedna waan keensanayaa ka soo bilow jubbaland ilaa iyo puntland waxaan qabaa in musuqmaasuq badan uu ka dhacay aqalka sare sidii ay ahayd ee ummaddu indhaha ugu haysay ama u rabtay ummadduna aan loo abaarin
bashiir xildhibaanada qaar ee dooda kala qaybgalaya iyo dadka u darisa siyaasadda waxay maamul goboleedyada ku dhaliileen qaabka ay u maareeyeen doorashada aqalka sare oo lasoo doortay 29 ka mid ah 40 kursi ee uu ka kooban yahay ee golaha shacabka sidee kula muuqataa waxyaabihii ama doorashooyinkii ka dhacay deegaanada maamul goboleedyada qaarkood
runtii maamul goboleedyada waxa ka dhacay wax loo wada jeedo oo la wada arkaayo oo tamaaman inta badan khaldan inay yihiin wax la inkiri kara ma ahan ummadda soomaaliyeedna way ogtahay laakiin haddana sidaas oo ay tahay lama wada dhihi karo kulligood waa wada khaldanayn lama dhihi karo marka la yiraahdo qof loo dhiibo la yiraahdo waxaan adiga oo kaligaa maamul marka la yiraahdo caadiyan qofka siduu rabo ka samaysanaa marka aan arintaas dib u fiirino maamul goboleedyada iyo jubbaland iyo puntland doorashada ka dhacday waxaa la dhihi karaa wax yar wax doorasho ama nuuceeda u eg ayay ahayd laakiin marka la yimaado koonfur galbeed waa aragtay waxaa lagu tuntay xuquuq muwaadiniin soomaaliyeed oo loo diiday inay tartamaan muwaadinka soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay in la doorto ama isaga uu wax doorto xaq u leeyahay si bareer ah loo celiyo weliba ayagoo ah sanataradii ka tirsanaayeen galmudugna sidaasoo kale ka dhacday taas marka waxay ahayd wax laga xumaado inahow waxaan u qaadanaynaa maadaama maamul goboleedyada access loo siiyey ama madaxdooda loo siiyey inay ayaga siday doonaan wax usoo xulaan doorashadaas iyo xildhibaanada sanatarada soo baxeen sax waaye midda hirshabeelle marka aan ku laabta khilaafka aad sheegtay runtii hirshabeelle kama jiro wax khilaaf ah kama jiro oo ku saabsan dhinaca doorashada laakiin waxaa jira khilaaf ku saabsan dhinaca maamulka iyo awood qaybsiga iyo tabasho ay qabaan reer beledweyne beelaha dega qaarkood ay qabaan arrintaasna waxay maraysaa meel gebageba intaan ka warheyno madaxweyne cali guudlaawana inta badan xaluu ka gaaray waxaan rajaynaynaa marka in uu beledweyne tago kadibna marka la xaliyo doorashada la gudagalo oo maadsan tahay
maamul goboleedyada xildhibaan jeesu sida hadda ugu lug leeyihiin ama saameyn ugu leeyihiin aqalka sare oo ah inay iyagu soo magacaabeen golaha shacabku ma ka badbaadi doonaa dadku madax banaani iyo in erga wax doortaan dabcan beelaha kuraasta iska leh fursad ma u heli doonaan
haddii dowlad goboleedyada qaar waxay sameeyeen ay golaha shacabka ay gasho maasuqmaasuqii ugu weynaay ayaa dhacaya marka si ayna u dhicin warguddiyaa la sameeyey oo fiid iyo siid la kala yidhaahdo siid wuxuu matalaa dowlad goboleedyada fiidna wuxuu matalaa heer federaal waay waa qaheer qaran aan ugu dabayno talada iyaga aan ugu dabayno si shacabka soomaaliyeed waxay soo dooranayeen ay iyaga awood ugu yeeshaan aymiin waxa aan ka wadaa waxaa weeye haddii guddiga muxuu ahay fiid loo daayo awooddooda loo daayo waxaa awood yeelanaya shacabka soomaaliyeeda awood yeelanaya oo wax soo dooranaya lama rabo in wixii la jajuubo oo dowlad goboleed sidii tii hadda dhacdoo kale ku samaynaya la hoosgeeyo sax maaha
وحان جعل أرتاز وليبا مشرحين تا دولة فدرالكا انت بينا يوضغبان وايو وإيش وضع أي محوها هاي ومعلنا وحا كدع أي أقل كسر محوها هاي سيل وصوة دورت
حلبان إدريس عبد الدكتور
لابوكم تباني اللحني وحي كدع وقوغين بشيرها وحان لايه هاي مروحوا لها واسحيهين ودور شدد بانو لها مروحوا لها هاي وحا كدع كونفور قلبات وحو أتا قرينا كونفور قلبات aan la yaabanaa waxa uu maleeynaa in dad oo saaxiibadiisa ay meesha ay rabeen inay tartamaan oo tartankii laga reebo inay ku jiraan aan dareensanay laakiin waxaan leeyahay koonfur galbeed dadka tartamay kulli waxay ahaayeen dad aqoonyahanaa hadii loo fiiriyo kuwii hore kuwana ka aqoon aqoonyahanaa aniga meeshan ka soo jeeda kulligooda waxa ku jira qof double master ah ku jira waxa ku jira badana master u badiyeen waa aqoonyahanno la soo xulay waa dad khibrad u leh waay markaan qofkii ka har meeshaas oo aan liisku lagu soo darin waxa waqti kala jiro janis 4 sano ka bacdi inuu soo galwaa golaha shaac waa isku mid maaha golaha sare iyo aqalkan waa kala duwiyeen aqalka sare waxa soo dooranayo madaxweynaha ayaa liiska diyaarinaya laakiin aqalka hoose waxa soo diyaarinayo qabaailadii ku noqonaysa ergooyinkii loo diyaarinaya gudiya jiro loo xilsaaray oo shan xubnood ah waa saddex oo ma oday dhaqameed ah iyo laba oo bulshada rayidka ayaga soo diyaarinayo 101 daas ergaday diyaarinayaan markay diyaariyaan qofkii ku guuleystay waay folkaagu aan u tageysa waa campaign gareeyneysa hadii aad tahay qof oo waay araga wax u qaban karo ummadi waa lagu soo dooranaa hadii kale saameen kuma laha isku mid maaha saameen kuma yeelan karaan maamul goboleedyada madaxdooda waxa waay waxa runtii arintaas iskale golaha dhaqanka oo saddex xubnood ah iyo maxaa la bulshada rayidka iyo maxaa lahay sida taakuleen ama taageero ugu yeeshay dadka
meeshii la joogay meel ka duwan ma la joogaa marka dib loogu laabto doorashadii dhacday 2006 mise wax ka duwan ayaad aragtaa injineer axmed
marka uu horeysa aqalka sare wax la yiraahdo doorasho loo maleeyo koonfur galbeed baa samaysay meel kale oo kasta musuq maasa qofka indhaha ku hayo ama aqoonyahan ha ahaado ama sharciyaqaan ha ahaado uu arkayay wixii ka dhacay dhammaantoodba way keensadeen waxaan waday keensadeen buu ahaa laakiin marka la yidhaahdo war xaggeeba ugu roonayd koonfur galbeed goorta ahayd taas waan waxa weeyaan waa commenti aan ka bixinay arrintaa ta labaad aqalkan haddii aqalka hoose haddii habraacan la daayo sidiisa loo daayo oo aan la faragashanin waxa weeye musuqmaasuq uu ka badbaadaya laakiin waxaanu aragnaaba oo hadda shirkan toddobaadka dhici doona loogu talagalay in wax laga bedelo qodobadii oo mataqaana la fagto ayaa mataqaana loogu talagalay saas darteed musuqmaasuq kama badbaadayo olredi heshiisyadii hore oo dhan baa ku burburaya meesha laisla soo heshiiyey ama baarlaman haado ama rigal haadad ko intaa waxaa ii weheliya ummaddu waa islaam halloo tulo
waxaan siinayaa bashiir macalin
waa maasantaa zeynab runtii wixii aqalka sare ka dhacay qofna kama qarsoono khaladaad badan waa dhacay sidaan hor u sheegay anyhow aqalka sare xildhibaanada la doortay waa aqal sare waa la doortay sidooday ku dhammaatay sidee doontaba ha ahaato laakiin arrintii aqal sare ka dhacday oo kale mid la mid ah haddii ay ka dhacdo golaha shacabka nasiib darro weyn aniga waxaan aaminsanahay habraac la soo saaray in isaga la qaato oo odayaasha dhaqanka ugaasyada iyo salaadiinta ay soo xulaan ergada ayaga ay soo xulaan beesha kursiga iska leh inay doorato xildhibaanka ayada ku matalaya baarlamaanka sidaasaan aniga aaminsanahay oo aan gacanta loo gelin maamul goboleedyada oo siday doonaan ay ka yeelaan
bashiir macalin gabagabada barnaamijka faaqidaadan isla soo gaarnay muddada hadda dhiman ee doorashada loo asteeyey waxaa ka harsan 12 bisho ma lagu dhammayn karaa guud ahaan doorashada soomaaliya sideese looga gudbi karaa caqabadaha taagan meelaha qaar si hawsha ay ku socoto
runtii muddada u harsan doorashada in lagu qabto haddii waqti yar u raaco macno ma lahan laakiin waxaa muhiim ah caqabadaha taagan in xal laga gaaro hadda tusaale ahaan wiiga soo socdo bilowgiisa waxaa shiri doona maamul goboleedyada madasha qaran ama ka kooban maamul goboleedyada gobolka banaadir iyo prime ministerka waxaa loo baahan yahay arrintan ka taagan guddiga inay xal ka gaaraan habraaca doorashada oo la isku waafaqsan yahay oo fududeynaya doorashada inay qabsoonto in la helo wali arrinta Soomaaliland waxa mooda in gadaal looga dhigan yahay gadaal loo sii jiidanayo arrintaas waxa loo baahan yahay maamul goboleedyada iyo prime ministerka iyo guud ahaan madasha inay xal ka gaaraan loo baahan yahay wali xal degdeg ah ka gaaraan waxa la taa guud ahaan hadii la helo marka arrimaha caqabadaha ay ka taagan yihiin hadii xal loo helo labo hadii doorashada waxyaabaha fududeynaya tusaale ahaan in habraac la isku waafaqsan yahay la keeno suurtagalnimada doorashada hal deegaan doorasho laga dhigo ergada la soo koobo la fududeeyo hawshaas waxay keenaysaa marka in arrintaas xal degdeg ah laga gaaro doorashadana waqtigeeda waqtiga loo qabto ama waqti ka agdhow ay ku qabsoon
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhageystayaal guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaa barnaamijka ay gala qayb galay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow xildhibaan Idris Cabdi Daktar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo Baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo siyaasiga Bashiir Macalin Cali inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad bay u mahadsan tahay Zainab Abuukar oo barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay nalana socodsiinaysa halkaad weli nagala socotaana waa VOA dhageystayaal intaanan hawada isku macsalaameynin aanu idin dulmarno qodobada warkii maanta ugu waaweynaa sideed caruur ah iyo haweeney ayaa lagu dilay duqeymo ay ciidamada taliska Suuriya ka geysteen Idlib oo ah goobtii ugu dambeysay ee mucaaradka ugu weyn dalkaasi ay ku sugan yihiin muddo laba maalmood oo gudahood sida ay sheegtay xarunta la socodka xuquuqda aadanaha Suuriya madaafiic lagu garaacay tuulada kan Safra oo ku taala baadiyaha Idlib ee waqooyi galbeed dalkaasi subaxnimadii Jimcaha ayaa dilay afar caruur ah oo hal qoys ka soo wada jeeda sida laga soo xigtay xaruntan oo uu fadhigeedu yahay Britain dawladda Ugandana Jimcahan maanta waxa ay sheegtay in ay ku amartay 24 urur oo aan dawli ahayn in ay joojiyaan howlahooda talaabadaas oo si weyn u kordhinaysa cadaadiska ay xukuumadu ku hayso maamulka bulshada rayidka kooxaha uu amarkani saameeyay waxa ka mid ah ururka ugu caansan dalkaasi ee u doodo xuquuqda aadanaha cutubka afraad oo ah urur dhinaca sharciga ah iyo sidoo kale kooxaha diimaha kuwa deegaanka iyo waliba doorashooyinka waxaa dhageystayaal intaanan hawada isku macsalaameynin aanu idin maqashiino qadar ka mid ah codkii fanaanada Farxiya Fiska
I'm عبكي فرحيا فسكا هي موسيقي بشير هنونية هي وربا حبيبتي هنونية استوديو
waxaa dhigaysteen codkaasi farxiya fiska iyo heestaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii galabnimo waan idin la socodsiinayaa anigoo ah Jacfar Kukay tani intaynu hawada mar kale dib ugu kulmayno waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo